presio beltzea. Utzuzulo eta inguruko hitzaldiak zatitu eta aztertuko dituen irratsaioa. Hemen, Arraio Irratian, Zarauzko Irrati Librea, 89.3 FM. Edo internetez, irubebikoitza.arraio.eus. Kaixo eta ongi etorri presio heltzea irratsaioa, beti bezala Arraio Irratiko Uhin Libreatatik egiten deun irratsaio ontara, eta seguruenik Arrosako webunetik ere entzuten ariko zeaten irratsaio ontara. Gaurkoan, Arraio Irratian 12. urteurrenan barruan izan zan hitzaldi batekin gatoz, ze bertan eta Zarauzko Putzuzulo Gaztetxean Angula Ustelak hitzaldia auki genuen bertan.
Koia klase tainekoa amesten duen etxean, etxea jatorri proletarioko auzoa.
Eta zer da Angula Ustela? Ba, Angula Ustelak da Igor Meltxor kazetariak eta Ainhoa Intxaurdietak ematen nahi dian hitzaldi ziklo bat, eta bertan Gipuzkoako Grauskailuan inguruan hitz egiten due. Ainhoa Intxaurdieta Gipuzkoako Diputazioko kide izen zan IH Bildu garaian, eta bertan Grauskailuan obra gehatzia lortu zuen, eta tartean hainbeste histori izan zituen, eta guzti hau esplikatzeko eta bertan daon ustelkeri guztia esplikatzeko hitzaldi hau ematen nahi dira. Angula Ustelak izen hauna, esan bezala, eta gaurko ordu bete hau honekin beteko du. Igor Meltxorrek ezin izan zuen azaldu Zarauzko hitzaldira, baina Ainhoa bea hurbildu zitzaigun, eta ordu terdiz Grauskailuan inguruko hainbat gauza eta kontu esan zizkigun horregatikan, eta alik eta azkarren zuzenean hitzaldi honekin jarriko gea, eta entzun ezazue Grauskailuan inguruan ze gertatzen nahi da hemen Gipuzkoan.
Baina munduren batean dago.
Nik kontatuko dutena da pixka bat zergatik, zer eskatzen diguten, nola egon ginen epaiketan, epaiketa hori zertatik datorren, zein den eskaera, eta ikusiko duzue bazkenean nor atzetik dagoena dela ustelkeria. Ustelkeria dago, mafia dago, eta hori da dagona guztionen atzetik. Ni joango naiz pausuz pausu, gauza guztiak nola lotu zituzten, kontratuak nola firmatu zituzten, guzti hori azaltzen. Ez da oso gai erresa, normalki azaltzen dudanean oso erres eta ulergarri egiten dut, baina edozein gauza ez baduzute ulertzen, moztu, dudik gabe, moztu eta galdetu. Horrela arila jarraitzen dugu, bai? Lehen Urkik esan duen moduan, guk 2013an erraustegia eraikitzeko kontratua apurtu genuen, eta horregatik demandatuak izan gea, igual baztertu ingo naiz, txikian ez, baina igual ez dezuten du ikusten, pantaila. Demandatuak izan gea Iñaki Erraskin eta bilok, eta pasa ginen apirilan 12an izan genuen epaiketa Madrilen, eta epaiketa horretan eskatzen zaizkigu hasiera batean 41 milioi euro, orain 46 milioi euro dira, eta 2021 arte igotzen dijoan kantitate bat da 100 milioi, 120 milioi euro eskatzera arte. Zergatik eskatzen diguten hainbeste diru, bi kontzeptupean, bat da kalte ordaina, apurtu genuenean kontratua enpresei ordaindu behar izan zitzaien indemnizazioa, 8,2 milioi euro, eta beste kontzeptua da swapak. Eta swapak, orain arte ordaindu ditugu, swap da produktu finantziero bat, gero esplikatuko dut, dira 28 milioi euro edo ordaindu ditugu dagoeneko, baina 2021ko otsaila arte ordaindu behar dugu Gipuzkoarrok 600.000 euro hilero. eta hori reklamatzen digute guri, naiz eta guk ez genitun sinatu noski. Eta bueno, jartzen dut argazki hori, ze bueno, bi pertsona hoiek, pertsona edo zerbait deitzeagatik izan zirelako Madrida juntzianak gure kontra deklaratzera. Ezagutzen dituzue, Denis Itxaso, diputatua, Gaztedia, Turismo eta bar eta bar, eta Arkadio Benitez, Debabarrenako PSE-ko lehendakaria. Bueno, horrek ere impresionatzen du argazkiak, ez? Bueno, ba, gorriko señora hori, hori da Margarita Mariscal de Gante, Aznarren Justizia Ministroa, eta hori izan genuen epaile. Hori izan zen gure epaile, hasi que ja, mendenak jokoan gaude. EAJ-ak, PSE-ek sartzen digute demanda, eta PP-ko olako señora bat daukagu epaile eta gu bankilloan. Hoxe. Era bat. 20 urte gehiago ditu orain, baino begirada eta arrotasun hori mantentzen du, eh? Ostia, impresionatzen duan ere, naiz eta zarrago egon. Bueno, 2011-2015 legegintzaldiaren ezaugarrietako bat, hola laburbildu beharko bano, ezaugarri nagusiena da dokumentazio eza. Dokumentazioa falta zen, txostenak, aktak desagertu arazi zituzten, usartu ginenerako, eta ez zeuden ez digitalean eta ez paperean. Zantzuak, susmoak genitun gauzak ez zituztela oso txukun, oso fin egin, baina horre frogak behar genitun, hori frogatu alizateko. Eta ez paperean eta ez digitalean ez genitun topatu. Akta asko adibidez baziren beste akta batzuri referentzia egiten ziotenak, La reunión mantenida con el gobierno vasco tal fecha, baina el acta de tal fecha no existía. Eta bueno, horrelako desente orduan, legegintzaldi horretan eta orain ere bai, bueno, gure jarduna izan da dokumentazio hori bilatzea, froga horiek bilatzea, ez? Ba, gaizki egin bazituzten gauzak, eta gero ikusiko ez duen nola egin zituzten, frogatu alizateko, eta gure hasierako helburua zen kontratua apurtu behar bazen, kontratua apurtzea kalte ordainik ordaindu gabe. Ilegaltasunak eta irregulartasun ugari egin zituztelako. Gu sartu ginenean, azken segunduan, egun batzuk lehenago, in extremis, kontratua sinatuta zeukaten konstruktorekin eraikitzeko errauste planta. Eta gu sartu ginenean, gukin behar genuen eraiki. Itxita eta lotuta utzi zutelako, ez? Beraiek, urte bete lehenago, bazekiten, ikusten duzue hor, ez dakit ondo ikusten den atzetik, 2010-eko maiatzeko e-mail bat daukagu, IBH-ek, ingenieritza belgiar batek, bidaltzen du GH-kara, esanaz, la planta de incineración está sobredimensionada, supongo que has mantenido contactos o has planificado mantener contactos con potenciales empresas o centros de tratamiento de residuos, como por ejemplo la de Gasteiz, con las cuales podrías concluir acuerdos que te aseguraran el aporte nominal de residuos. Kontratu afirmatu baino urte bete lehenago, hau da, lehiaketa egin baino urte bete lehenago, bazekiten gaindimentsionatua zegoela. Bazekiten Gipuzkoan etzegoela hondakin nahikorik. Baino berdin da, aurrera egiten dute gaitasun horrekin, kapazitate horrekin. Zergatik, zergatik egiten dute hori? Negozioa. Guztiaren atzetik negozioa dago. Tona gehiago behar badira, errauste planta hori elikatzeko, kanpotik ekarriko ditugu tonak. Ekarriko ditugu barkoetan, ez, ba, Irlandatik Mallorcara egiten duten moduan, barkoetan errefuxa ere eman, edo trenetan, edo kamioietan, berdin da. Modu batetara edo bestera, baina beste negozio bideak zabalduko dituzte. Eta kamioiak, barkuak, trenak, nork jartzen ditu. FCC, Ferrovial, CESPA, betikoek. Azkenean egiten dutena da, errauste planta bat proiektatzen badute, diseinatzen badute, gaindimentsionatua, egiten dutena da pastela handitu, beraien artean banatzeko. Bai, azkenean, diru publikoa eta ikusiko duzue hitzaldi guztian, funtsa, dala diru publikoa poltsiko pribatuetara nola bideratu. Eta erroste plantaren atzatik hori dago, besterik ez dago. Hor ikuste duzue nola jartzen dizkiguten infografiak, erraustegiarenak superpolitak, tximiniari gabea, berde-berdeak, bueno, nik hemen tximinia jarri nahi izan ditut, ba, gutxinen nunbaiten agertzeko, ez? Hauek dira Gipuzkoan genituen tonak, errefustonak, 160.000 tona, eta hau da, errauste planta diseinatuta zegoen 100.000 tonelada gehiago erretzeko. 260.000 tona. Baina gainera hundigarria zen 320.000 tona erretzeko. Orduan, Gipuzkoan 160.000 tona edo 160.000 tonelada baziren, beste horren beste kanpotik ekarri behartzen. Gipuzkoan sortzen genuenaren kantitate berdina kanpotik ekarri behar genuen. Horrek zabaltzen duen negozioa zabalduta noski. Gero lizitazioa. Hau da lehenengo kontzeptua, kalteordainena, Nola kalteordainak eta swapak komentatu ditugu, guzti hau da lehenengo kontzeptu horretatik edo kalteordainen kontzeptuagatik. Lizitazioa martxan jartzen dutenean aurkezten dira hiru UTE. UTEak dira Unión Temporal de Empresas, ez? Elkartzen dira enpresa batzuk proiektu konkretu bat egiteko. Batek adibidez egiten du obra zibila. Lur mugimenduak eta bar. Besteak jartzen du teknologia, ez? Eta orduan, mota ezberdinetako enpresak elkartzen dira eta azpiegitura konkretu bat egiten dute hoien artean, ez da? Aurkezten dira hiru. Hiru aurkeztu behar zuten lizitazioak aurrera egin ahal izateko. Bi aurkeztu izan balira edo bat aurkeztu izan balitz, lizitazioak ez zuen aurrera egingo. Hiru aurkeztu behar zuten eta ikusten dugu aurkezten direla hiru. Baina, sorpresa, horietako batek ez du gainditzen lehenengo sobrea edo lehenengo partea. Lizitazio batean, ez dakit prozedurak ezagutzen dituzuen, hiru sobre izaten dira, ez? A sobrea, eta hori da baldintza administratiboak, hori gainditza ez da azterketa bat. Da, dauzkazu zifa eta egunean zaude ogasunarekin eta seguro responsabilidad zibil egunean daukazu edo ez. Orduan, aurkezten basea, lehenengo sobrea ez gainditzea oso arraroa da. Ez? Bigarren sobrea edo B sobrea da proposamen teknikoa, nola eraikiko zenuken azpiegitura hori, eta hirugarren sobrea edo C sobrea da ze preziotan eraikiko dezun azpiegitura hori. Orduan, puntuazioa ematen da, bigarren eta hirugarren sobrearekin. Lehenengo sobrea da, esan duguna, ez zifa daukazun eta hori. Baina batek ez du gainditzen A sobrea. Baina horrek albidetzen du lizitazioak aurrera jarraitzea. Ez duena gainditzen da, konstrukzioen esamena bar eta SENER. Besteok aurrera jarritzen dute FCC, Zerbitzu Altunai Uria, Muriaz, eta Befesa eta Konstrukzionez Galdeanok jarritzen dute aurrera. Bi hoiek jarritzen dute aurrera, eta irikitzen dute B-sobrea, proposamen teknikoa. Ez, nola eraikiko luketen azpiegitura hori. Eta beste sorpresa bat. Ba ez batak eta ez besteak, ez ditu betetzen baldintza minimo derrigorrezkoak. Pleguetan markatzen dira baldintza batzuk minimoak eta derrigorrezkoak direnak, eta ez batek eta ez besteak ez du betetzen. Momentu horretan, edozein instituziok derrigor utxik gabeko deklaratu behar du lizitazioa, eta bertan bera utzi behar du lizitazio hori, eta gero beste bat agian jarri martxan, eh? Baina horrek bertan bera gelditu behar du, ba ez dutelako, ez dituztelako minimoak betetzen. Hori egin ordez, aurrera jarraitzen dute. Eta egiten dute, B-sobrea lehen aipatu dudan proposamen teknikoaren sobrea, dago zatitua 18 anexotan. Anexo batzuk dira, azaltzeko labeak nolakoak diren. Beste anexo batzuk, gehigarriak, ba, tximiniak nolakoak diren. 18 daude. Da nola beraien proposamen teknikoa eskasa den, eta ez duen betetzen, asmatzen dute azken momentuan 19. anexo bat, ja lizitazioan martxan dagola, 110 kuestioekin, 110 galdera, 110 galdera hoiei erantzuten dietenean, betetzen dituzte baldintza minimoak. Baina 110 kuestio horiek eta anexo 19 hori, soilik entregatzen diote ute bati. Hau da, ahalbidetzen dute soilik ute bat irabaztea. Besteak baldintza minimoak ez ditulako betetzen. Orduan egiten dute, lizitazioa amaitzen da, kontratua sinatzen dute 2011ko maiatzak 12an, hauteskundeak baino 10 egun lehenago, eta kontratu horretara gehitzen dute anexo 19 hori, kontratuaren parte balitz bezala. Eta esaten zaie, bueno, kontratu horrek baldintza ezberdinak markatzen ditu, ikusten duzu hemen, aipatu dudan hori, justificará y dará respuesta a los elementos de detalle que se incorporan al presente contrato como anexo 19. Eta jartzen du, abuztua baino lehen, anexo 19 horren 110 galderak erantzun da egon behar dute. Eta abuztuan aurkeztu behar dezute proiektu basiko definitiboa, behin betiko proiektua, hau da, ze proiektu eraikiko den Zubietako egunean, ezta? Hori abuzturako. Eta, bueno, orain egingo dut, la errepaso kronologiko bat, ikustezu hor goian, los cuatro magníficos, Markel Olano daukagu, Odon Elorza, Alkandora Txuriarekin dagoena da Carlos Ormazabal, Carlos Ormazabal izan zen ingurumen diputatua, eta da errauste planta zarraren eta berriaren aita, aitona, ama, alaba, eta dena, da Burmuina, errauste plantaren, bueno, proinzinereito ratope, eta ondoan daukagu Denis Itxaso, orduan ingurum GHK-ko lehendakari ordea zen, eta orain aipatu duan moduan, ba, gure kontra deklaratzera joan den bat. Bai. Ez, zeinek? Bai, gero azalduko dut, ez? GHK, askotan nastu egiten dugu, baina GHK berez da bat da konsortzioa, bestea da GHK sau, txingito bat montatzen dute, gero azalduko dut. 2011ko maiatzean, maiatzak 12an ikusi duzue, kontratua sinatzen da, 10 egun pasatzen direnean hauteskundeak dira, eta, bueno, ba, prentxak ere esaten du ez, ba, bilduren txunamia, eta bar, ba, diputazioan gehiengoa lortzen du bilduk, Donostiko udalean ere bai, ingurumen diputatua ere aldatu beharko litzake, eta orduan, bueno, horrelako aldaketa potente bat ematen da. Hiru astetara, ekainarak 11 uste dut eta buruz ari naiz, ja aldaketa gauzatu egiten da, Martin Garitano daukagu diputatu nagusia, Donostiko alkatea Juan Carri Izagirre, ingurumen diputatua alduntzen daukagu, bilduko ere bai, baino Ormazabalek naiz eta diputatu izateari utzi dion, GHK-ko lehendakari izaten jarraitzen du funtzioetan. Ez, GHK-ko lehendakaritzaren aldaketa gehiago kostatzen da, prozedura luzeagoa da. Udalak eratu egin behar dira, udal horietatik bizin negotzik joan behar dute mankomunitatera, mankomunitate berriak eratu egin behar dira, mankomunitate horretako hiru ordezkari dihoaz konsortziora, konsortzioa eratzen da eta orduan lehendakaria izendatzen da. Orduan prozedura luzeagoa da. Beraz, gelditzen da Ormazabal, ingurumen diputatua zana, ja ez da, baino GHK-ko lehendakari funtzioetan. Iristen da, 2011-ko abuztua, eta entregatzen dute proiektu basiko definitiboa, eraiki behar den proiektu hori, eta anexo 19a, eta entregatu ahala teknikariek azterketa sakona, ez, azterketa bat egiten dute gainetik, eta konturatzen dira txapuza bat dala entregatu duten hori. Ez ditula baldintza minimoak betetzen, derrigorrezkoak dira galdera askori ez zaie erantzuten, eta ezin dela hori ontzat eman. Ezin dute aztertu ere egin proiektu basiko hori. Eta itzuli egiten zaie berriro enpresei, momentu horretan alduntzinek, esaten die Ormazabali, zu funtzioetan zaude, ni izango naiz urrengo lehendakari berria, enpresek bete ez duten ez zegokien parte hori utzi zazu kontratua hortan, bere hortan, momentu horretan kontratua apurtuz gero ez litzake ordaindu behar, enpresek ez dutelako bere partea bete, baina Ormazabalek funtzioetan egonda ematen dio prorroga bat, beste hilabete bateko prorroga bat ematen dio uteari, eta beste bigarren aukera bat ematen dio proiektu hori egiteko eta anexo 19 hori entregatzeko. Iristen da iraia, eta iraian berriro ere entregatzen dute proiektu basiko definitiboa eta anexo 19 hori, eta berriro ere beste txapuza bat. Berriro ere ikustezu, ez? Bat edo Pepe Gotera jotilio, ba. Berriro ere txapuza bat, ez dute baldintza minimorik betetzen, eta bar, eta bar. Berriro ere, eta momentu honetan ja idatzi, alduntzinek esaten dio Ormazabali, bertan bera usteko, Gipuzkoako beharrak ere aztertu egin behar direla, egoera berri batetan gaudela, eta utz dezala kontratua ba horrela dagoen moduan, eta erabakiak hartuko direla, urrengo administrazio kontseiluak erabakiak hartuko ditula. Carlos Ormazabalek ez dio kasurik egiten, eta funtzioetan egonda beste prorroga bat ematen die enpresei, hirugarren aukera bat ematen die berriro proiektu hori egiteko. Baina okerrena, aukera emateaz gain, da GHK-ko langileak jartzen ditula proiektu hori egitera. Hau da, langile publikoek egiten dute enpresa pribatuen proiektua. Gero, tekniko moduan proiektu hori baloratu behar dutenek egiten dute proiektua. Beraiek egiten dute eta gero beraiek baloratzen dute. Dena borobil borobila, gure soldatak guk ordaindutako diruekin, enpresa, FCC, zerbitzu eta hauen mesedetan lan egiten dute. Iristen da urria, eta aurkezten dute hirugarren proiektu basiko definitiboa, hirugarren anexo 19a, eta ja, Carlos Ormazabalek ontzat ematen du, ba, aste betera aldaketa datorrelako, aldaketa gauzatzen dalako eta alduntzin izendatzen dalako GHK-ko lehendakari berria. Orduan, ontzat ematen du, baina ontzat ematen du, eta ikusten dugu, berriro ere azaroan, IBH-ek e-mail bat bidaltzen duela, Armengol, Idoia, eta bueno, GHK-ko teknikari eta langileei, bidaltzen die e-mail bat esanaz, que de forma general, consideramos el contenido del documento como incompleto, a la tercera, gainea, pero entendemos que el mismo será debidamente completado por la UTE frente a la entrega de la próxima revisión a validar por parte de las asistencias técnicas de GHK, según el pacto de caballeros, gentleman agreement, acordado entre las partes participantes. Dirá oso machitoak, gentleman agreement ikusiko dezue, oso, ba, denak izonezkoak dira, eta, bueno, baiten dute horrelako, bueno, ontzat ematen dute proiektu basikoa, sinatu egiten dute, sinatzearekin, ja, ontzat ematen dute, kontratu hori indarrean sartzen da, hau da, hortik aurrera kontratu apurtzen bada, kontratu hori apurtzeagatik ordaindu egin behar da. Eta falta denez dokumentazio asko egite dute pacto de caballeros. Ez dute jartzen euskaldun hitza. Hori ere eztia. Pacto de caballeros, gentleman agreement. Abenduan entregatuko dutelakoan dokumentazio guzti hori eta noski ez dute entregatzen, baina ja sinatuta dago, berdin da. Entregatu edo ez entregatu, ja sinatuta dago, ja indarrean dago. Dago jarri dut, ez nez, hasiko banan hau da anexo 19 ikuste duzue, esan dizuet 110 estio, lizitazioan erantzun ezituzten galderei erantzuteko, hor, dijoaz, 110 estio, eta nahi more asko gustatzen zaidan, ez? Entregatu ezituztenak, ikuste duzute, kuestio numero 10, N/I, no entregado incompleto. Entregatu ezituztenak bigarren saiakeran, bigarren aukera horretan, morez jarri ditut. Eta ikusiko duzue, eta ikuste duzu errauste planta batetaz ari gehala, ez da aur parke bat, ez da barandilla bat jartzea. Kuestión número 110, capítulo plan de vigilancia ambiental, no entregado incompleto. Plan de vigilancia ambiental, errauste planta batetaz ari garenean, eta ingurumena kontrolatzeko, zaintzeko, txostena, lanketa, ez dago egina. 63a, zaketik ikusten duzuen hortik, sistema toma de muestras en continuo para análisis de dioxinas, no entregado edo incompleto. Dioxinak, furanoak, horiek dira minbizia sortzen dutenak. Eta hori kontrolatzeko edo hori neurtzeko neurgailuak ez dituzte ezartzen. Bigarren saiakeran, Osea, hori da duten errespetua, ingurumena, osasuna, errespeturik ez dute. Nahi dutena da negozioa, geroz eta diru gehiago irabazi, geroz eta hobeto, eta badirudi, ba hori ahalbidetzen ari zirela, ezta. Hau da, beraien konfidantzazko abokatu batek idatzi zuen txosten bat, beraien legegintzaldian zegoen, beraien konfidantzazko abokatu batek, eta hor azaltzen du oso ondo, ez, prozedura guzti hau. Goian ikuste duzu, el proyecto básico definitivo entregado con fecha 10 de agosto de 2011, hau da lehenengo saiakera, no cumple con los mínimos exigidos al punto que ni siquiera es susceptible de valoración técnica y es devuelta al contratista que ni discute ni cuestiona esta decisión. Bigarrenean, el proyecto básico definitivo entregado con fecha 12 de septiembre del 2011, bigarren aukera, no es devuelto, pero presenta tantas deficiencias que la única alternativa para lograr un documento aprobable es la participación de las asistencias técnicas de GHK y del personal propio de la sociedad en la elaboración de las subsanaciones al documento. GHK-ko langileak jarri behar zituzten eta teknikariak jarri behar izan zituzten lanera. Como conclusión, toda la documentación técnica es altamente defectuosa y solo la colaboración, como veremos, anticontractual jartzen du abokatuak. Abokatuak jartzen du kontratuaren kontra doala, eta nik gehitzen diot e ilegal, de los equipos de GHK permite un documento no excelente, sino simplemente aprobable en el caso del proyecto básico definitivo. Altamente defectuosa, la tecnología es pésima, berdin da. Eta hori eraiki behar genuen guk. Derrigor, eraiki egin behar genuen, behartuta geunden. Los incumplimientos se hacen evidentes, y ello obedece a dos causas. Incapacidad técnica, o sea, ez daukate gaitasun teknikorik. Abokatuak, beraien abokatuak esaten du. Voluntad deliberadamente rebelde al cumplimiento. La urgencia en la infraestructura hace que el contratista juegue a tratar de moderar sus obligaciones con incumplimientos que lógicamente siempre van en su beneficio. ¿Urgencia de la infraestructura? ¿Se ponía nerviosa la infraestructura? ¿O la urgencia venía dada por el cambio que se iba a dar? Hori zen. Orduan ze gertatzen da. Aldaketa bat gauzatuko da, orduan presa dago. Presa dago eta orduan zer egiten duten presek. Ba, enpresa guztiak egiten dutena. Nik baldin badakit, politikoak sinatuko diala, eta gontzat emango diala, entregatzen duan edozein gauza, zertarako saiatu, zertarako lan orduak sartu, zertarako proiektu txukun bat egin, edozein txapuza entregatuta ere, baldin badakit sinatuko diatela. Aldaketa gauzatuko dalako. Ba, hori egiten dute enpresek. Badakitelako dirua irabaziko dutela berdin-berdin, lan bikaina eginda edo ez. Orduan ez dira saiatura egiten. Eta gainera, jartzen dituzte langile publikoak beraien proiektu egitera. Thank you.
Tximista jotako zuaitza da haren gorputza. Aizeteek etzena izotzak errea. Larrua saltzako nadun ilun espaldian. Gerrek bakardadeak erabat ondatu gabia. Oin puntetan datoz urtaroak aspaldi. Amaren loa ez astoratzeko. Se aska kantu bat enbo nekatuentzat.
Ze guapo gauden horre. Horregatik jarri dugute demanda guapo guapo gaudelako. Bueno, 2013ko azaroan kontratua apurtu genuen. Errauste plantara ikitzeko kontratua apurtu genuen, bi bide genitun, irikita, bat zan negoziaketa enpresekin, eta bestea zan, lehen esan dizudan moduan, dokumentazioa lortzea, ia kalte ordainik ordaindu gabe kontratua apurtu zitekeen. Informazioa, dokumentazioa, frogak lortzea. Negoziaketa horretan, legeak jabein sinatuta zegoenez, eta gontzat emanda zegoenez proiektu basikoa, legeak behartzen gintun 103tik 106ra ordaindu bergenuela kalte ordain moduan, indemnizazio moduan. Eta gu joan ginen negoziaketa mahaira 103tik ez ginela mugituko. Behartuta baginan ordainduko genuen legeak behartzen zigunaren minimoa. Eta hori ere eman genuen negoziaketa mahaira eta hortik ez ginen mugitu. 103a ordaindu zen, 8,2 milioi euro, dirutza, ikaragarria, baina legeak behartzen gintuena zen. Eta hori da ere eman genuena negoziaketa mahaira. Eta ez zeuden ohituak, enpresarioak ez zeuden ohituak, baldintzak guk jartzea. Instituzioak eta administrazio publikoa normalki beraiek ohituta zeuden beraiek aginduak eman eta politikariek sinatu, onartu eta ontzat eman. Eta gurekin ez zeuden horretara ohituak. Orduan argazki horrek mina handia egin zuen. Iñaki eta Bilok agertzen ginen hor, guk markatu genituen baldintzak hoiek atera zirelako ontzat eta hoiek atera zirelako aurrera, ez? Orduan argazki horrek mina eman zuen eta horregatik parte batean demanda da Iñaki eta nire kontra. Ze Iñaki eta Biok parte hartu genuen negoziaketan, baina Iñaki eta Biok ez genuen erabaki hartu. Ez genuen eskumenik, konsortzioko batzarrak hartu zuen. 25, 26 pertsonen artean bozkatu zen, baietz, kontratu apurtu egin bertzala. Eta pertsona horiek ziren udale ezberdinetako ordezkariak, mankomunitate gehienetako ordezkariak. Baina 26 pertsonen kontra salaketa jartzea, suposatzen du 26 udal zinegotzien kontra, udal ezberdinetako zinegotzien kontra salaketa jartzea. Eta horrek mala hostia piztu dezake Gipuzkoan. 88, 89 udalgea, 26 udal ordezkari salatuak baldin badaude, eta holako isun milionarioekin baldin bada gaude, bueno, mala hostia piztu ezake, eta orduan, bueno, golpea ematen dute, baino neurtu egiten dute, bin kontra bakarrik eta irudiagatik. Aurpegiago izan ginelako. Hori izan lehenengo kontzeptua, kalte ordainena. Bigarren kontzeptua, esan duguna, suapena, 2021 arte ordaintzen jarritu behar duguna. Europako banketxe publikoak, BEI, Banku Europeoen Inbertsionesek, ematen du mailegua edo prestamoa ematen du, Kaixa eta Banestorekin batera. Baina parterik handiena Europako banketxeak ematen du. Eta baldintza batzuk jartzen ditu mailegu hori emateko, eta baldintza horietako bat da, esaten du, bueno, nik dirua jarriko dut, baina beste banketxeek jarri behar dute produktu bat, seguru antzeko bat, erabiltzen den diruaren gainekoa. Hau da, guk hartzen baditugu 10 milioi euro lur mugimendua egiteko, ez? 10 milioi euro hoien interesa variablea zen prestamoa, interesa, euriborraren arabera gora eta bera zijoan, ba interes hori finko mantendu behar zuen seguro bat kontratatu bertan. Baina soilik erabilitako diruaren gainekoa. Ez, baziren 10 milioi erabiltzen baditugu, 10 milioi hoien interesak finko mantenduko dituen seguru bat. Gero erosten, hartzen ditugunean, 80 milioi euro labeak erosteko, ze labea da garestiena erraustegi batean, noski. 80 gehi 10, 80-10 milioi euroko interesak finko mantenduko dituen segurua. Zer gertatzen da? Hauek kontratatzen dutela beste produktu bat. Kontratatzen dituzte swapak. Eta swapak dira, dirua erabili edo ez erabili, diru horren segurua, interesa finko mantenduko duen segurua dira swapak. Hau da, mailegua ez da erabili, errauste planta ez delako eraiki, dirua ez da erabili, baina diru horren asegurua ordaintzen ari gera Gipuzkoarrak 6.000 euro hilero. 2031 arte. Eta hori reklamatzen digute guri. Erabili ez den diru baten asegurua. Kontratatzen dutenean hori, Carlos Armazabal hor ikuste duzue, Alkandora Txuriarekin hor ere bai, berak eskutan ditu produktuak, berak eskuan dauka swap hoiek, baina administrazio kontseilura joaten da sinatzeko baimena eskatzera. Eskatzen du eskumena. Batzutan administrazio kontseilua dauka eskumen bat eta delegatu behar du eskumen hori lehendakariarengan, ez? Bueno, bare joaten denean baimena eskatzera informazio izkutatu egiten du. Ez die informatzen berekideei, ez die informatzen swapak direla firmatuko dituen produktua. Berak esaten du produktu finantziero bat daukala esku artean, agian egokia izan daitekeela, baina ez du inongo momentuan azaltzen swapak direla, ze gainea, bueno, swapak produktu toksiko bezala oso zabaldua dago, ez? Kaltegarriak direla eta bar, ez du azaltzen swapak direla eta ez du azaltzen ze baldintzatan onartuko diren produktu hoiek. Esaten du produktu batzuk ditula eta bueno, eskumena eskatzen duela firmatzeko produktu hoiek. Eman egiten diote eta sinatu egiten ditu. Sinatzen diren momentuan 5,6 milioi euro galtzen ditu Gipuzkoak. Sinatzeagatik bakarrik ja asiento kontable bat egin behar da kontabilitatean kontuetan 5,6 milioi euroren galera apuntatu behar da sinatzeagatik bakarrik. Baina hasieran ez dute apuntatzen, ez dute asiento hori egiten eta gero etortzen da auditoria eta auditoriak esaten die, txikito, hemen astu zaizue, 5,6 milioi euroko galera izan zen dutela firmatzeagatik eta apuntatu egin behar dute. Eta bueno, ba hitzaldiari bira ematen dion, hitzaldi bira honei izena ematen dion angulak jatera joan ziren hori ospatzeko. Angula ustelak, ze ustela behar da angulekin ospatzeko horrelako golazo bat, banketxeek sartutako horrelako golazo bat. Joaten dira angulak jatera, EAJ-ko kideak eta bankeroak. Joaten dira angula jatera, 6.000 euro gastatzen dituzte gure kontura, ze ez da nahikoa, antza denez, 100 milioi euroko opari bat egitea bankeroei, produktu horrekin, gainera, gonbidatu egin behar ditugu guztien artean, angulak jatera, ez? Eta hori gaizki eginda baldin badago, itxusia baldin bada, arropuzkeria baldin bada, hori publiko egintzenean, Markel Olanok sare sozialetan, ondo egina jartzea, ba hori jada ez dakit. Ez dakit arropuzkeria, ez dakit nola deitu ja, ez dakit nola kalifikatu, ez? Hori da beraien impunitatea. Egiten dituzte eta gaina harro daude egiten dituzten hoiekin, ez? Ez dira lotxatzen, ez dira aurrera eta gainea aurpegia ematen dute esan daz ondo egina dagola. Esan dizuedanean Carlos Armazabalek bazekiela ze produktutaz ari zen, baina ez zuela informatu, Kaixak Carlos Armazabali egiten dio azterketa bat, test de komenientzia edo deitzen dena. Ez jakiteko, ba, ia produktu egokia den, ia gaitasunik duen edo ez produktu hori ulertzeko, gaur egun ere horrelakoak egite dituzte, ez? Da, ikusten dugu horre egiten diotela, está dispuesto a asumir eventuales pérdidas en la contratación de este instrumento financiero? Sí. Diru publikoarekin ari gera, ze, ez da, importa, diru publikoa galtzea, ez? En caso afirmativo, detalle el alcance de la pérdida. Sí, las primas pagadas en el momento de su contratación, Si las garantías constituidas inicialmente durante la vida del instrumento, si los pagos ocasionados por las liquidaciones periódicas del instrumento y o cancelación anticipada, si por cualquiera de los conceptos anteriores. Dirúa galtzeko prest y por cualquier concepto. Total. Yes. Banketxeei dirúa paritzen ari gera. Diru publikoa esku pribatuetara, poltsiko pribatuetara, bankeroei. Lehen enpresei, orain bankeroei, beti ondo babestua, ez? Na, ikusten dugu kaixak, banketxe batek, egiten duen ondorioa dela, la kaixa ha determinado que el servicio o el producto de referencia no es adecuado para usted por no poseer los conocimientos y la experiencia necesarios para comprender y valorar los riesgos que implica el servicio o el producto de referencia y sus consecuencias. O sea, no estás capacitado para entender el producto, no estás capacitado para entender las consecuencias, no creemos que sea un producto adecuado para ti. Hori kaixak, banketxe batek. Si no obstante lo anterior, usted desea contratar dicho servicio o producto, podrá hacerlo con la advertencia expresa indicada en el párrafo anterior. Pues que si quieres regalarme 100 millones de euros, pues tampoco me va a poner tontito, ¿ves? Pues nahi baduzu o tontita. Nahi baduzu, yo te aviso, pero si lo quieres hacer, usted izut. Problemari gabe. Bueno, ze gertatzen da. Hau egiten du, test de conveniencia hau egiten du, eta hau itxusi gelditzen da espedientean, ¿ez? Holako señorio bat, gentleman bat, bere espedientean jartzea, ez dela gai produktu bat ulertzeko, ba igual ez da oso ondo gelditzen. Hau desagertu arazi egiten dute, testa hau. Eta azte betera, egiten diote azterketa berdina. Galdera berdinekin, baino erantzunak ja aldatu egiten ditu berak. Eta orduan kaixak ondorio estatzen du que es mayorista y que es entendido en productos financieros. Azte betera. Gero hitz egiten dugu de la Cifuentes y sus master. Bueno, ba hemen ere badaude holako masterrak. Azte betean, bapatean ez ulertzetik, mayorista izatera, aditua izatera pasatzen da. Beste testa da espedientean sartzen dutena eta hau desagertu arazi egiten dute. Guk aurkitzen dugun arte. Guk suapak epaitegitara ere eman genitun. Eman genitun bat lehen esan dizudan nagatik, ez duelako betetzen Europako banketxeak exigitzen duena. Europako banketxeak exigitzen duenaren kontra, dijoalako, kaltegarria delako administrazio publikoaren zat. Eta Eibarko udalak adibidez ere mantzitun, Arabako diputazioak ere mantzitun, eta bertan bera ustea lortu izan zuten. Kaltegarria lesiboak direlako administrazioaren zako. Guk ere eman genitun, Kaixa Banesto eta Pricewaterhouse. Pricewaterhouse da asesoritza bat, da multinazional bat, agian entzuna daukazue. Operación Lezo, Punika, ustelkeria kasuetan, bai, multinazional bat da, asesoritza bat da. Orain gainera Iskander Atutxa, Juan Maria Atutxaren semea, Bilboko portuko zuzendaria zen orain pasada Pricewaterhouse-era. Bueno, ikusten dugu jende berdina mugitzen dela leku guztietan, ez? Hauek egiten ari dira Pricewaterhousek egin zuen estibadoreen greba izan zenean, grebaren kontrako txosten bat, sindikatuen kontrako txostenak ere egiten aditua da, langileek lan gehiago egin behar dugu diru gutxiagoatik, bestela krisitik ez gerateratzen, eta horrelako asesoritza bat da. Bueno, hiruak ere eman genitun epaitegitara. Eta batez ere Pricewaterhouse ere eman genuen ez horrelako txostenak egiten ditulako, hori merezia dut ere bai, baina bueno, ereman genuen Pricewaterhouse batez ere izan zalako kaixak eta banestok nahi zuten produktu bat saldu, nahi zituzten suapak saldu, eta GHK produktu bat erosi nahi zuen. Eta bien aholkularia izan zen Pricewaterhouse. Saltzailearen aholkularia eta eroslearena. Pentsa. Kasu honetan gainera, Pricewaterhouse eta kaixak beraien negozio volumena estatu mailan oso handia da. Orduan GHK zen bezero txikia, bezero txarra, kaixaren ondoan, ez da? Eta ala ere, bezero txikia, bezero txarra, baino diruz ondo hornitua, diru publikoa. Etengabe, aukera dagoelako diru publikoak, horrez dagoelako ia kontrolik momentu askotan, ez? Bueno, eraman genitun hiruak epaitegietara, eta sorpresa, Carlos Armazabal joan zan kaixa eta banestoren lekuko moduan. banketxen lekuko moduan joan zan, bera diputatua izandakoa dena, eta defendatu zituen produktu horiek epaitegian. Esan zuen produktu egokia zala, esan zuen berriro ere sinatuko zituela, eta noski, epaileak ez zituen bertan bera utzi. Zituen bertan bera utzi, sententzia atera zen jalegegintzaldi honetan, ez dute rekurritu sententzia, ontzat eman zuten, eta beraz, kondenatuak gaude Gipuzkoarrok, 600.000 € ordaintzea, hilero, 2021 arte, ezerrez estaltzeagatik, ezerrez aseguratzeagatik, zeda seguru bat erabilietzen diru batena. Eta diru hori, erreklamatzen digute orain Iñakitan ere. Ez ba, 100.000 €, 110.000 € iritsi daitekeen kopuru bat. Eta hola, galdera bat botako dut airean, ez? Da, bueno, beraien interesa diru hori berreskuratzea bada, instituzioek diru hori galdutzat eman ordez, diru hori berreskuratzea, berreskuratzeko aukera bakarra da banketxeen eskutatik berreskuratzea. Kobratzen ari den denaren eskutatik, ez? Banketxeak ari dira hilero kobratzen diru hori. Norbaiten gandik, espero ba ezakete itzultza diru hori da beraien gandik, Iñakik eta nik, sekula, ezingo dugu 600.000 € hilabetero ordaindu. Ez. Orduan, bueno, ikusten dugu, ez dute errekurritzen, gainera defendatu egiten dituzte epaitegietan, eta salaketa guri jartzen digute ba, mendeku politikoa, mendekua, abisua, edo dena delakoa jartzeagatik, ez dirua berreskuratzeagatik. Eta hau jartzen dut, gustatzen zait jartzea, ze guk epaitegira eman genuen perito bat, estatu mailan dagoen peritorik nik ustuta dituena izango dela, suapetan, hau Madrideko katedratiko bat da, eta bueno, guk erakutsi genizkionean suapen kontratuak, flipatu intzun, ez? Ze gauza kontratuak ere oso gaizki redaktatua zeuden, derrigorrezkoak ziren baldintza asko etzeuskaten kontratu horietan, eta berak esan zigun, bueno, kontratuak ikusita, que no había duda que esos swap se quedaban sin efecto. Da, claro, guk esan genio no había duda, pero no conoces a los jueces de por aquí, ¿no? Y a la red que tienen montada aquí, ¿no? Bueno, hori epaile batek utzi behar du bertan bera, eta agian Madrilen errixago izan daiteke, badagolako berdinak izango dira, ¿eh? Berdinak dira. Baina SOE, PP, SOE, epaile bat da SOEkoa, eta PP-ren kontra joateagatik egingo du ez daki zer, hemen azkenean sarea dago montatuta 30-35 urtetan, eta jarraitzen dute betikoek agintzen eta bere sare klientelar horrekin eta epaile horiek ere noski. Bueno, guk hartu genuen peritoa, etzan hortara ninduan, etzan perito pringatu bat, etzan oso aditua eta nik uste dut adituna estatuan. Aurtengo otsailan, CNMC-ek, Comisión Nacional de Mercados y Competencia, izuna jarri die, hau naizen agertu zan, izuna jarri die Santander, Sabadell, BBVA eta CaixaBank, Santanderren barruan dago orain banesto zena, hau da, gure swapak egin zituzten bi bankuen kontra, gehi beste bi bankuren kontra, izuna jarri da, swapak beraien artean prezioak konzertatzeagatik, ez? Kompetentziaren zera hori urratzeagatik. Eta 81.000.000 € izuna. Berak bidali zian e-mail bat, otsailean, esan da zain, noa, no sé si te has enterado que la CNMC ha puesto una multa a los bancos, el estudio, el peritaje, txostena, berak egin zuen. Eta berak egindako txostenari esker, izuna jarri zaie banketxe hauei. Eta gainera esaten zigun, konbentzituta nago gaur egun jurisprudentzia sortzen ari den moduan, Supremoak markatzen duen doktrinaren barnean, zuen swapak orain Supremora iritsiko balira, bertan bera geldituko liratekela momentuan bertan. Baina ez dute rekurritu nahi izan, eta behin betikoa da, atera zen sententzia esaten duena ondo daudela. Bai, orduan, hortxe gaude. Bueno, esan dizuet, legegintzaldiaren ezaugarri nagusia dela dokumentazioa bilatzea, ez da? Dokumentazioa lortzeko ikusi genuen ja paperean etzegola, gu sartu ginenean ere informazioa ematen ziguten konkuentagotaz eta lortzen genuenean, Orduan guk egin behar zen genuen pixkan, nola egin zituzten gauzak, lotzen saiatu hemendik handik aritatik tira, eta bueno, saiatu bilatzen informazioa, ez? Orduan 2013an, pentsatu genuen, ja, gauzak nola egin zituzten bagenekien, baina behar genituen frogak, eta negoziatzen ari ginen enpresekin, pentsatu genuen agian teknikariekin eta langileekin bilera ezberdinak egin behar genitula. Aktak, bileretako aktak ez bazeuden, bilera horietan parte hartu zutenekin bilerak egitea, ez? Galdetzeko, bueno, Jaurlaritza jakitun zan, erreuste planta eraiki izan balitz, Jaurlaritzak ematen duen ingurumeneko baimena, ingurumen baimen bateratua, etzen dutela betetzen? Jakitun ziren diputazioan plan territoriala etzela betetzen, eraiki izan balitz azpiegitura hori? Eta horietan, erantzuna dibiezan, bai, bagenekin. Baina eraiki, eta gero baldintzak aldatuko genituen, baimenak aldatuko genituen. Ez, politika de txos konsumados. Eraiki azpiegitura, eta azpiegitura baimenarekin bat ez datorrenez, baimena aldatzen dugu. Hortarako daude gehiengoak. Hori izan, beraien funtzionatzeko modua. Orduan ja hor, gu joate ginen pixka taratago. Bueno, jakitun baziren Jaurlaritzan, beraiek emandako ingurumeneko baimena etzala betetzen, zeintzuk egon ziren bilera joetan. Teknikariak egon ziren? Politikariak egon ziren? Politikariak egon baziren ze politikari ziren jakitun gauza gaizki egin behar zen dituztela eta hala ere aurrera emateko baimena ematen zuen. Talako batean berak esaten digu, jo, ba, ez dut gogoratzen, bagian zegoen pertsona hau, idatziz jartzen digu gainera, eh? Agian zegoen pertsona hau, zegoen beste hau, baina eske ez dakit ziur beste hau zegoen edo ez, baina jo, nik nire ordenagailuan aktak baditut. Badituzu? Ta bai, eskaneatzen ditun guztiak eta nire ordenagailuan gordetzen ditun. Bihar goizean, ekarriko dut CD bat, grabatuko dizkizuet guztiak eta horrela ja zuek begiratuak ta horietan. Zeintzuk zeuden, zeitz egin zan, abale, primeran. Urrengo goizean, goizeko zazpitan, etorri zan lanera, pertsona hori, eta santzigun, inoz baino lehenago etorri zan. Eta santzigun, gaur goizean zehar grabatuko dut, ekarri ditut CD-ak, grabatuko dut guzti hori, eta eguardi parterako edo emango dizuet dena CD-etan. Eta bale, bale, ados. 11:30, 12 goi gutxi aldera, SMS bat bidaltzen digu, eta esaten digu alabak ez behar bat izan dula, eta korrika aldegin behar izan dula alaba zaintzera. Eta alabak ez gaitasun bat dauka, fisikoa, eta bueno, holakoak maiz gertatzen ziren, eta erantzun genuen, bueno, ba, zaindu alaba, eta bihar emango dizuet CD-a. Eta bale, oso ondo bihar arte. Urrengo egunean beste SMS bat bidaltzen digu, naiz eta bere bulegoa eta nerea zeuden 2 metroko aldea, ate batetik bestera, baina bueno, beste SMS bat bidaltzen digu, eta jartzen digu SMS horretan, atzo gezurra esan nizuen, nire alaba etzen gaixotu, ni gaixotu nintzen. Eta orduan ja, joaten gera korrika bere bulegora, eta ordenagailua falta da. Ordenagailua eta disko gogor esternoa desagertu egin dira. Deitzen diogu korrika telefonoz, ia nun dagon, kotxearekin joateko, beraz egon lekura, ba, ordenagailu bila, eta esaten digu ez dagoela etxean, eta ordenagailua nun dagoen ere ez dakila. Baina jetxiko dela kotxera, begiratuko du ia kotxean dagoen, eta 5 minutu barru deituko digula kotxean dagoen edo ez esateko, eta bera nun dagoen, ba, bera gana joateko ordenagailu bila. Noski 5 minutu barru ez digu deitzen, gu astegera berari deitzen, telefonoa apagado fuera de cobertura, eta horrela, ba, 8.000 dei pentsa egiten dizkiogu eta telefonoa itzalita dauka. Orduan bidaltzen dizkiogu SMS-ak, bidaltzen dizkiogu e-mailak eta ez ditu erantzuten. Ja ikusten dugunean, bueno, ba, zein den panorama eta ja, ba, gure susmoak, ba, egi bihurtu direla uste konturatzen garenean, abokatuei deitzen diegu eta ja bidaltzen dizkiogu e-mail ofizialak. GHK-ko zuzendaritzak exigitzen dizu hainbat ordutan, ordenagailua entregatu dezazun, bestela salaketa jarriko dizugu eta gainera neurri disiplinarrak hartuko ditugu eta bar eta bar. Ez du kasurik egiten, ez du erantzuten, eta hurrengo gunean ja kuartelera joaten gera eta salaketa jartzen jogu. Salaketa jartzen jogu ordenagailuaren lapurretagatik, baino batez ere, importanteena ordenagailu horretan dagoen informazioaren lapurretagatik. Ez, ordenagailu horretan dagoen informazioak suposatu dezake kontratu apurtzerakoan ordaintzea edo ez ordaintzea. Milioi euro asko aurreztu ditzake. Bueno, salaketa jartzen dugu eta ez da ezer gehiago gertatzen aste bete pasatzen den arte. Guk jarraitzen dugu lanean, jarraitzen dugu negoziatzen, jarraitzen dugu beste proiektuak egiten eta bar, eta lanean gaudela aste betera atea jotzen dute. Eta irikitzen dut nik atea eta bi txapelgorri, bi ertzain ate joka. Eta bai, venimos a por las grabaciones de las cámaras de seguridad. Pues, las grabaciones de las cámaras de seguridad. Después, ¿por qué esta persona ha puesto una denuncia, dicen a Vicenekin, ha puesto una denuncia contra vosotros por secuestro, torturas, amenazas y malos tratos? Ba, bai, hostia, ba hori, horrelaxia gelditu ginean gure bai. Denborakin ikuste ez dunean, orain dikan, ja, gaurtik, 2018-tik ikusita, jugada izan zen maestroa. Ze ordenagailuaren lapurretaren auzia pasatzen da bigarren plano batetara, eta lehenengo, aklaratu behar da, lehenengo ebatzi behar da, ia egon den sekuestro, torturas, amenazas y malos tratos. Eta horrelasi genuen urte terdiko ibilbide bat, epaitegi defendatzen gure burua esanaz, guk ez genuela ez baitu, ez torturatu, ez mehatxatu, eta bar. Sententzia guztiak ateratzen ziren gure aldekoak, ze guk ateak irikiarekin egiten genitun, bulegoan baino ateak irikiarekin, bere lan orduetan izaten zen, bere lankideak atzera eta aurrera zebiltzan, berak idatzi egiten zuen nahi zuena, tatxatzen zuen, bueno, etzegoela torturapean. Eta hori epaileek ikusten zuten, baino berak errekurritu egiten zuen etengabe. Eta behin betikoa izan zen arte, 2015-ko otsaila arte, etzen behin betikoa izan, sententzia esaten zuena ba, gezurra zela guzti hori. Eta hola pixkat ja emateko toke, azken tokea ikusi dugu, ez? AJ-ak, PSE-ek jartzen digute demanda, PP daukagu epaile, eta bankilloan ba, EH Bilduko bi. Ez da hola inor falta, historiontan. Ez da izue falta norbait, ez da falta Ciudadanos adibidez. Ez, ja, jarrita ez. Bueno, ba, bere neska horren, teknikari horren abokatua, Ciudadanoseko zerrendatan dijoan emakume bat. Da. Así que ya sartzen dugu ja Ciudadanosere tartean.
Noi dira gordillak, lorillak, nik nahi dat bilatzen saia, usaia, eta harkileik errez, berez. Nola dakarkien legez, loriak usaia berez. Nola dakarkien legez, loriak usaia berez. Zenbat gauza on munduan, xokuan, daudel arpian galdurik, azturik, eta gelditzen dirala, ala, ez ditzagun utzi bada, xokuan azturik ala, ez ditzagun utzi bada.
Presio eltzea. Zulo eta inguruko hitzaldiak zatitu eta aztertuko dituen irratsaioa. Hemen, Arraio Irratian, Zarauzko Irrati Librean, 89.3 FM. Edo internetez, irubebikoitza.arraio.eus.